Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Crna Gora zatvara tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kažu u Briselu. Evropska unija o protestima u Srbiji, sloboda okupljanja je osnovno pravo. Uhapšeno oko 800 osoba u međunarodnoj policijskoj akciji na Zapadnom Balkanu. Moldavija uvodi vanredno stanje zbog prekida snabdijevanja ruskim gasom. A u nastavku emisije čućemo između ostalog što piše u nacrtu zaključaka o pregovorima Evropske unije sa Srbijom, o kojima danas raspravljaju države članice.
Pitanje otvaranje klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom.
Održana još jedna akcija za Stani Srbijo u odavanju počasti za 15 žrtava pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Jedan od učesnika, Bojan Dimitrijević.
Tuga, beskrajna tuga, tuga za ljude koji su izgubili svoj život zbog korupcije, nemara, bahatosti i jedne opštene kulture i tuga za sve građane ove zemlje koji ne profitiraju od ovog sistema nakaradnog.
U Podgorici je održan protest povodom seksualnog uznemiravanja Sare Vujisić, bivše učenice gimnazije koje je počinio profesor Radoman Čečović. O zahtjevima okupljenih govori jedan od organizatora protesta, Kosta Mijušković.
Bez tolerancije prema seksualnom uznemiravanju, prema seksualnim predatorima u školama, prema onima za koje se sumnja da su pedofili, da svi koji su odgovorni i svi koji su ćutali na ovo budu kažnjeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je važan dan u pristupnim pregovorima za Crnu Goru i Srbiju. Ambasadori država članica raspravljaju o konačnim zaključcima, uključujući i zatvaranje poglavlja za Crnu Goru, te otvaranje jednog klastera za Srbiju. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ambasadori država članica Evropske unije će na sastanku u petak odlučiti koliko poglavlja će Crna Gora zatvoriti na narednoj međuvladinoj konferenciji, koja će se najverovatnije održati 17. decembra. Crna Gora očekuje da će zatvoriti 4 poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo, međutim konačnu odluku donose sve države članice Evropske unije. Sa druge strane, pitanje otvaranje klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 i 24, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Ovo stoji u ažuriranoj verziji nacrta zaključaka o Srbiji, oko kojih će također ambasadori država članica Evropske unije raspravljati na istom sastanku. U ovom dokumentu se ponavlja da Savet Evropske unije podsjeća da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom nastaviti da određuju ukupan tempo pristupnih pregovora. Savet prihvata procenu komisije da Srbija održava nivo spremnosti na početnim merilima u klasteru 3. Savet će se vratiti pitanju otvaranja klastera 3 na osnovu značajnog daljeg napretka Srbije, posebno u skladu sa oblastima koji se odnose na vladavinu prava i dijaloga sa Kosovom i u skladu sa pregovaračkim okvirom u poređenju sa procenom iznesenom u izveštaju o proširenju za 24. godinu, stoji u formulaciji u najnovijoj verziji zaključaka. Inače, radi se o paketu zaključaka o proširenju koji treba da se usaglasi na nivou ambasadora, a formalno usvoji na sastanku ministara nadležnih za evropska pitanja, koji će biti održan 17. decembra u Briselu. Iste ove zaključke potom usvaja i najviši politički nivo Evropske unije, lideri zemalja članica, na sastanku koji će biti održan 19. decembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
15-minutna akcija za Stani Srbijo sa ciljem odavanja pošte za 15 žrtava pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu održana je i ovog petka u 11:52 u više gradova Srbije i na više lokacija u Beogradu. Prilog Gordane Ćosić.
Brojni građani, aktivisti, opozicioni političari i deo studenata koji blokiraju više desetina fakulteta u Srbiji ponovo su i ovog petka blokadom ulica pozvali na odgovornost zbog tragedije u Novom Sadu kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici usmrtivši pritom 15 osoba dok je dvoje i dalje teško povređeno. U Beogradu su okupljanja organizovana na više lokacija sa početkom u 11 sati i 52 minuta što je tačno vreme kada se tragedija u Novom Sadu i dogodila 1. novembra. Građani su izašli na ulice, blokirali su brojne saobraćajnice i u tišini stajali 15 minuta, za svaku žrtvu u Novom Sadu po minut tišine. Deo studenata okupio se ispred rektorata na Studentskom trgu u Beogradu, ali i ispred brojnih fakulteta širom Beograda i ostalih gradova Srbije. Na transparentima koje su istakli mogle su se pročitati poruke: krvave su vam ruke, kada će čas savesti, naša borba neće biti slomljena. Dok su građani stajali u tišini, studenti su podigli u vis svoje indekse. Blokiranje ulica i odavanje pošte žrtvama proteklo je uz nekoliko manjih incidenata nezadovoljnih prolaznika i uz jedan veći incident u Novom Sadu kod Futoške pijace, kada je vozač džipa prošao kroz masu okupljenih uprkos pozivima prisutnih da zaustavi vozilo. Posle 15 minuta tišine, okupljeni su se razišli, a saobraćaj je normalizovan na svim lokacijama. Ovo nedeljni protest Zastani Srbijo na Beogradskom trgu Republike podržali su i glumci i pojedini predstavnici pozorišnih ansambala koji su u tišini blokirali ulicu i odali poštu stradalima u padu nadstrešnice. Jedan od njih je i glumac Bojan Dimitrijević, član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Moje emocije su bazično jedna beskrajna tuga. Neki bes i revolt je splasno, jer mislim takvo jedno stanje i osjećanje ne mogu predugo da držim u sebi. To sam otpustio da bih postao bio normalan. A tuga, beskrajna tuga, tuga za ljude koji su izgubili svoj život zbog korupcije, nemara, bahatosti i jedne opštene kulture, i tuga za sve građane ove zemlje koji ne profitiraju od ovog sistema nakaradnog.
Rekao je Dimitrijević u razgovoru za RSE. Pored Beograda i Novog Sada, 15 minuta tišine organizovano je i u Užicu, Valjevu, Mionici, Nišu, Kraljevu, Novom Pazaru, Leskovcu, Somboru i drugim gradovima. Deo studenata već više od dve nedelje blokira više od 40 fakulteta u sva četiri univerzitetska centra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Oni zahtevaju otvaranje svih dokumenata o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, hapšenje odgovornih za pad nadstrešnice, kao i hapšenje onih koji su napadali studente na protestima i puštanje na slobodu svih privedenih aktivista. U međuvremenu, vlada Srbije 13. decembra saopštila da je na sajtu objavila celokupnu dokumentaciju u vezi sa padom nadstrešnice. Međutim, deo javnosti kaže da to nije tačno i da objavljena dokumentacija nije kompletna, te da nisu ispunjeni svi zahtevi, a pogotovo oni koji se tiču identifikovanja i procesuiranja odgovornih. Predstavnici vlasti osuđuju proteste i blokade, optužujući predstavnike opozicije za izazivanje nereda i pokušaje rušenja vlasti, dok deo studenata koji su u blokadi stalno ističu da oni nemaju nikakve veze sa stranačkim delovanjem. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Zbog sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice, uhapšeno je 13 osoba, a među njima je bio i donedavni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je posle nekoliko dana pušten iz pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Vlada Republike Srbije saopštila je da su objavljena sva dokumenta Ministarstva građevinarstva koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela povodom obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Na sajtu vlade objavljeno je ukupno 195 dokumenata. Među njima nema ugovora sa podizvođačima angažovanim na rekonstrukciji stanične zgrade u Novom Sadu. Rekonstrukcija Novosadske stanice bila je obuhvaćena širim projektom rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd-Novi Sad-Subotica. Za realizaciju tog projekta Republika Srbije i javno preduzeće Infrastruktura železnice potpisalo je 2018. godine ugovor sa kineskim konzorcijumom China Railway International i China Communication Construction Company. Ugovorena cena radova koji obuhvataju projektovanje i izgradnju iznosila je 1,16 milijardi dolara. Iz dokumentacije o rekonstrukciji koja je objavljena na sajtu Vlade Srbije vidi se međutim da je ta cena uvećena kroz 4 aneksa za blizu 87 miliona dolara. Prema analizi Radio Slobodna Evropa, deo dodatnih troškova odnosio se na radove na staničnoj zgradi u Novom Sadu, kao i za angažovanje kompanija zaduženih za tehnički pregled i kontrolu. Koje kompanije su za te poslove angažovane i po čijim instrukcijama, kao i šta je utvrđeno pre otvaranja zgrade za upotrebu, saznajte više na radioslobodnaevropa.org.
Članovi Udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja zajedno sa poljoprivrednicima iz okolnih mjesta blokirali su danas u 11.52 Ibarsku magistralu u Adranima kod Kraljeva kako bi odali poštu žrtvama tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu. Pored davanja pošte na stradalima, oni su 15-minutnom blokadom Ibarske magistrale podržali studentske proteste i sve njihove zahtjeve koji su, kako su naveli, u interesu svih građana Srbije. Jedan od organizatora blokade farmer Predrag Veljković iz Gokčanice kod Kraljeva rekao je Radiju Slobodna Evropa da poljoprivrednici iz centralne Srbije ne žele više da slušaju lažna obećanja vlasti i predočio njihove zahtjeve i stavove.
Pa no, imamo nekoliko zahtjeva, onaj prvi i osnovni zahtjev zbog koga smo se i okupili u Badovincima pre par dana i doneli odluku da izađemo na proteste je to što su počeli ti inspekcijski nadzori da se vrše pre svega prema nama, prema ljudima koji se bune, koji ne čute na sve ovo što radi vlast prema poljoprivrednicima i svakom seljaku danas u Srbiji i mi smo stavljeni u pasivan status. I mi danas nismo došli ovdje da kukamo na našom sudbinom, ni ja, ni Zlatko, ni Milan Pajić, ni Čurčić, nego što to slijedi izgleda svim poljoprivrednicima. To svakoga može da zadesi i mi tražimo hitno ukidanje primjene tog zakona koji je donet još 2017. godine, da se odloži barem za 10 godina i da se potpuno izmeni ta zakonska regulativa oko tog odlaska u pasivan status.
Više od 200 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji izgubilo je mogućnost dobijanja državnih dotacija jer im je Ministarstvo poljoprivrede pasiviziralo pravni status. Vlasnici tvrde da je u pitanju odmazda vlasti jer su učestvovali u protestima poljoprivrednika, dok je Ministarstvo poljoprivrede kao razlog navelo prekršaje u radu. Zoran Glavonjić.
Mi ne možemo danas da živimo bez tih subvencija. Par mjeseci možda će izdržati ovako da će biti prinuđen da sve, da cijelo gazdinstvo ugasi.
Rekao je Predrag Veljković za Radio Slobodna Evropa. Domaćinstvo ovog farmera iz Gokčanice kod Kraljeva ima 4 krave, 30 ovaca, par voćnjaka i 10 hektara kukuruza, lucerke i ostalih biljaka za prehranu stoke. Njegovo gazdinstvo je među 235 u Srbiji, za koje je nakon letošnjih terenskih kontrola Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iniciralo pasivizaciju, a inspekcija podnela prekršajne prijave. Odluka je doneta zbog nepravilnosti u korišćenju podsticaja, odnosno usled utvrđenih nepravilnosti u okviru inspekcijskog nadzora, saopštilo je ministarstvo. Predrag Veljković kaže da mu je status gazdinstva uz obrazloženje da je nepravilno skladištio stajsko đubrivo poništen na maksimalnih 5 godina. Proteklih par godina, posljednji put krajem septembra, Veljković je kao jedan od lidera učestvovao u protestima na kojima su farmeri zahtevali od države obećanih 145 evra po hektaru, cenu dizel goriva bez akciza, moratorijum na poljoprivredne kredite i kontrolisani uvoz agrarnih proizvoda.
Računaj, ako nas uguši, ako nas slome, da će se ostalima lako završiti. Nikada se neće predati, a posebno posle svega ovoga što su mi uradili. Jer ovo je previsoka cena koju smo mi već do sada platili, i mi i naše porodice. Ovo je nešto što se ne zabeleženo u Srbiji.
Navodi da mu je po osnovu državnih podsticaja u 2024. isplaćeno oko 6.000 evra za krave i proizvedeno mleko, vraćena polovina sume od osiguranja stoke, kao i da je u idućoj godini očekivao uplatu od 2.500 evra za stado ovaca. Kako su saopštile organizacije čiji su članovi, rešenja o pasivizaciji njihovih gazdinstava dobili su i aktivisti protiv izgradnje rudnika litijuma na zapadu Srbije, Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar i Đorđe Ćurčić iz inicijative za opstanak poljoprivrednika, koji je na svom traktoru učestvovao u protestu u Novom Sadu zbog pogibije 15 ljudi u tom gradu 1. novembra.
Ovo ovdje sve se nazire na politiku. prvo su išli kod onih koji su učestvovali u protestima. Zašto prvo kod tih ljudi su bili? Zašto su oni kažnjeni? Kada izađu na ulice pa im se nešto udovolji, to je samo gašenje požara.
Rekao je agrarni analitičar Branislav Gulan za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da nisu tačni navodi da progoni poljoprivrednike. Ne targetiramo poljoprivredne proizvođače, već isključivo postupamo u skladu sa zakonima države Srbije, objavilo je ministarstvo. Ministarstvo je navelo da su poljoprivredna inspekcija i uprava za agrarna plaćanja od avgusta kod 1580 registrovanih gazdinstava širom Srbije kontrolisali korišćenje podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna i tovna grla, premije za mleko i subvencije po hektaru obradive površine. Početkom oktobra objavljeno je da je Bezbednostno-informativna agencija BIA, u čijem opisu posla je zaštita državne bezbednosti, obavljala informativne razgovore sa pojedinim učesnicima i liderima protesta poljoprivrednika.
Kako to komentariše? Pa moram, tako je vreme danas i politička situacija da i oni se bave tim problemima.
Kaže agrarni analitičar Branislav Gulan. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u decembru je saopštilo da je budžetom za 2025. srpskoj poljoprivredi opredeljeno skoro 150 milijardi dinara, što je milijardu i po evra. Branislav Gulan, koji više od pola veka analizira stanje u poljoprivredi, smatra da je najveći problem to što vlast nema sistemska rešenja za srpski agrar.
Poljoprivredi je sve gore i sve što je vlast radila dovela je Srbiju do toga da više nema dovoljno hrane za sebe, da je zavisna od uvoza, pre svega svinjskog mesa.
Prema popisu poljoprivrede u 2023. Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je broj domaćih svinja u poslednjih 5 godina smanjen za više od 30%, trenutno ih je 2.263.705. Stočarstvom u Srbiji bavi se oko 300.000 gazdinstava od ukupno nešto više od pola miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i Beograda Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Povodom seksualnog uznemiravanja Sare Vujisić, bivše učenice Podgoričke gimnazije koje je počinio profesor Radoman Čečović, u Podgorici je održan protest. Na skupu je zatražena ostavka direktorice škole i oduzimanje licence profesoru Čečoviću, javlja Aneta Durović.
Protest povodom seksualnog uznemiravanja Sare Vujisić, bivše učenice Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, održan je večeras u Podgorici. Prethodno su organizatori u popodnevnim časovima na pola sata blokirali bulevar ispred gimnazije. Jedan od organizatora protesta, Kosta Mijušković, saopštio je njihove jasne zahtjeve.
Bez tolerancije prema seksualnom uznemiravanju, prema seksualnim predatorima u školama, prema onima za koje se sumnja da su pedofili, da svi koji su odgovorni i svi koji su ćutali na ovo budu kažnjeni.
Sara, nekadašnja učenica gimnazije, 8. decembra javno je progovorila o seksualnom uznemiravanju koje je putem poruka doživjela od profesora Radomana Čečovića 2021. godine. Objavila je prepiske sa Čečovićem koje sadrže eksplicitne seksualne ponude i fantazije. Sve to prijavila je direktorici gimnazije Biljani Vučurović, koja je Saru savjetovala da slučaj prijavi policiji. Nakon što je priznao i rekao da se preigrao riječima, Čečović je kažnjen smanjenjem jedne plate 30%. Nastavio je da radi dok slučaj nije postao javan, nakon čega je otišao na bolovanje. Vučurović je na konferenciji za medije koju je organizovala jer se, kako je rekla, vodi hajka protiv nje, negirala krivicu, navodeći da je sve uradila po zakonu i odbila da podnese ostavku. Kazala je da nije bila njena nadležnost da profesora prijavi policiji, pravdajući se da seksualno uznemiravanje 2021. godine nije bilo krivično djelo. Ipak prosvjetna inspekcija je 12. decembra preporučila njeno razrješenje zbog nepostupanja u skladu sa obavezama prema učenicima, uključujući neinformisanje školskog tima i nadležnih službi. Ministarstvo je prethodno saopštilo da je proslijedilo osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici sa molbom za hitno postupanje svu dokumentaciju u tom slučaju. Savjet roditelja gimnazije Slobodan Škerović jednoglasno je osudio nedolično i neprimjereno ponašanje profesora i poručio da on ne treba da bude član nastavnog kadra gimnazije. A slučaj sa Sarom nije jedini, kaže Kosta Mijušković.
Postoje osnove sumnje da je on zaveo i iskorišćavao maloljetnice u Podgorici u Bijelom polju, tako da, eto, mi smo tu, znači, da spriječimo seksualno uznemiravanje u školama i pedofiliju. Ne bavimo se nikakvim političkim aspektima, igrama, tako da ne napadamo ničiju ličnost, već samo želimo odgovornost od gimnazije kao institucije, a također i odgovornost nadležnih.
Ovo je, kako navodi, mnoge motivisalo da im se obrate.
Dobili smo, ja stvarno ne znam broj tačan, ali u saradnji sa nevladinim organizacijama, sa Sarom, Vujisić, sigurno se da ima preko 50, slučajeva koji će, ukoliko dobiju podršku, prijaviti nasilje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta izdvajamo. Moldavija uvodi vanredno stanje zbog ruskog gasa. O tome je rano jutros glasao moldavski parlament zbog očekivanog prekida snabdijevanja ruskim gasom od 1. januara. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Od 101 poslanika u parlamentu, 56 ih je podržalo uvođenje vanrednog stanja na 60 dana, nešto iza ponoći, a nakon poziva premijera Moldavije Dorina Receana da se odobri vanredno stanje kako bi se osigurao potreban gas za moldavsku separatističku regiju Pridnjestrovlje. Bilo je to glasanje za prekid gasne ucjene iz Moskve, rekao je Recean. Proglašenje vanrednog stanja omogućuje vladi da brzo reaguje i obuzda izvoz energije. Kako piše Reuters, Moldavija dobija ruski prirodni gas preko Ukrajine, koja je rekla da neće produžiti ugovor o tranzitu sa ruskim gasnim divom Gazpromom. Ugovor ističe 31. decembra 2024. godine. Recean je ustvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi ostaviti stanovništvo Pridnjestrovlja bez gasa i struje i držati ih taocima. Moskva to radi kako bi destabilizovala situaciju u Moldaviji, ocjenjuje moldavski premijer. Moldavija dobija oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje iz Rusije, a od 2022. godine je na snazi dogovor da sav ruski gas ide u Pridnjestrovlje. Pridnjestrovlje, koje nema međunarodno priznanje, u utorak je proglasilo vlastito ekonomsko vanredno stanje. Recean je rekao da je pitanje tranzita kroz Ukrajinu umjetni problem jer bi se ruski gas mogao kretati drugim rutama. Isporuke bi međutim mogle biti upitne jer je Gazprom u razgovorima povezao nastavak isporuka alternativnim rutama sa svojim zahtjevima da Moldavija plati dug za prošle isporuke koji prema ruskoj računici iznosi 709 miliona dolara, napominje Reuters. A Rusija je pokrenula masivan napad na ukrajinska energetska postrojenja koristeći desetine krstarećih projektila i dronova, koji je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nazvao jednim od najvećih udara na ukrajinsku energetsku strukturu do sada. Nacionalni operator električne energije rano 13. decembra objavio je da je napad nametnuo ograničenja potrošnje električne energije u cijeloj zemlji. A ukrajinski predsjednik izjavio da su ruske snage prema preliminarnim izvještajima lansirale 93 projektila, uključujući najmanje jednu sjevernokorejsku raketu. Zelenski je pozvao na snažniju reakciju svijeta i povećanje sankcija Rusiji. Sličan veliki ruski napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine dogodio se 28. novembra uzrokujući ozbiljnu štetu i nestašice energije. Prema Ukrajinskom ministarstvu energetike, Rusija je pokrenula više od 1000 napada na ukrajinske objekte energetske infrastrukture od oktobra 2022. godine. Ukrajinska energetska mreža je ove godine već bila meta 11 ruskih napada. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Budućnost Sirije bit će vrlo neizvjesna, saglasni su stručnjaci za sigurnost Vlado Azinović i Adrian Štuni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je pad režima Bašara al-Asada dobra vijest za Sirijce, ali da tek ostaje da se vidi kako će skupine s nasilnom i problematičnom prošlošću i sukobima jednih s drugima formirati funkcionalnu vlast. Pripremila Meliha Kešmer.
Romantičarski zanos nastao zbog prizora oslobađanja sirijskog naroda od jedne svirepe diktature treba primiti s rezervom. Mišljenja je Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i sigurnosni stručnjak. Režim odbjeglog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pao je 8. decembra, kada je vlast preuzela grupa Hayat Tahrir al-Sham, koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasili terorističkom. Ranije se grupa zvala al-Nusra i bila je ogranak al-Kaide, od koje se Tahrir al-Sham javno distancirao 2016. godine. Govori Vlado Azinović.
Zato što će biti jako teško uspostaviti neku funkcionalnu vlast između koalicija koje su donedavno ulazile u savezništvo, pa onda opet ratovale jedna protiv drugih, ratovale za strane interese, bile proksi snage regionalnih i globalnih nekih faktora, tako da će budućnost Sirije biti vrlo, vrlo neizvjesna. Jedino što jest izvjesno, to je da Bašar al-Asada i njegovog režima više nema, i to jedino što sada pouzdano znamo.
Adrian Štuni, autor publikacije Strani borci i lokalni džihadisti sa Zapadnog Balkana, Centra za protuterorizam u West Pointu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Sirija u fazi tranzicije od jedne vlasti koja je bila krvožedna do skupina nepoznatih u smislu upravljanja i koje su problematične u sigurnosnom smislu.
Nisam uvjeren da je građanski rat gotov, nadam se da je gotov, ali ako pogledamo povijesno na ovakve situacije u kojima postoji vakum vlasti praćen ratovima i drugim sukobima, građanskim ratovima ili drugim poglavljima građanskog rata, ali na drugačiji način, ili čak sukobima samih podskupina unutar glavne grupe koja je sada izgleda preuzela vlast. Dakle, moglo bi doći do unutarnjih borbi za moć i moglo bi doći do rata i drugih krvoprolića.
U Siriju su od 2012. do 2016. godine otišle stotine osoba iz zemalja Zapadnog Balkana. Neki od njih su i dalje tamo i sudjelovali su u borbama za preuzimanje vlasti u Siriji. Riječ je o grupi Džemat Alban, za koju Štuni kaže da je po prirodi džihadistička grupa.
Nekoliko je desetaka Albanaca koji su aktivni, uglavnom govorimo o onima koji su integrirani unutar komponente grupe koja se zove Džemat Alban. Osobe koje su članovi ove grupe dolaze uglavnom iz Kosova, Sjeverne Makedonije, ali i drugih albanskih krajeva na Balkanu i dijaspore.
Kada je riječ o državljanima BiH, za sad nema dokaza da su aktivno sudjelovali u operacijama Hayat Tahrir al-Shama, iako je oko 30 državljana i dalje u Idlibu, donedavno u uporištu ove grupe u Siriji, govori Vlado Azinović.
Iako se po društvenim mrežama pojavljivalo nekoliko fotografija iz Halepa prije i tokom samih operacija, koji su postirali neki naši ljudi želeći stvoriti dojam da su i oni tamo, međutim, prema ovome koliko ja razumijem, njih tamo nema, nisu učestvovali u operacijama, iako su ove operacije očito provedene uz podršku jedne široke koalicije koja se formirala oko HTS-a, znači bivše Al-Nusre, direktnog ogranka donedavno Al-Kaide.
Radio Slobodna Evropa zabilježio je porast broja objava na Telegram kanalima grupa koje podržavaju Hayat Tahrir al-Sham i veličanje onoga što tamo opisuju kao početak islamske vlasti u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa stručnjaci ocjenjuju da je neizvjesno hoće li situacija u Siriji i ono što će uslijediti privlačiti moguće nove dolaske stranaca.
Vrlo je teško bilježiti regrutaciju u stvarnom vremenu ili njihovu sposobnost da privuku pojedince. Ono što smatram jest da su njihove aktivnosti u smislu medija, komunikacije s javnošću bile stalne. Kvaliteta njihove komunikacije raste, što pokazuje da je njihova ozbiljnost u pogledu ambicije da komuniciraju svoje aktivnosti, ali i da privuku druge na visokoj razini.
Ocjenjuje Štuni. Azinović kaže da dosta toga ovisi o dešavanjima u Siriji.
Čini mi se da za sada nema nekog posebnog razloga da neko tamo putuje u neki novi sukob, dok tog sukoba nema. Hoće li do tog sukoba doći i do kakvih sve sukoba i ko će s kime sve tu ratovati, mi sada u ovom trenutku ne znamo.
Stručnjaci upozoravaju i da bi takozvana islamska država mogla tražiti način da iskoristi vakum u zemlji i ojača. Ističu da je ključno kojom putanjom će krenuti vođa Hayat Tahrir al-Shama Muhammed al-Golani i kako će voditi vlast u zemlji. Da bi ga prihvatile druge zemlje, odnosno međunarodna zajednica, potrebna mu je transformacija o kojoj govori i tolerancija prema svim manjinama, etničkim ili vjerskim, kao i zakoni koji će odgovarati svima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Uz zvuk pištaljki studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu ušetali su u zgradu te ustanove i prekinuli nastavu. Tako su se 3. decembra pridružili koleginicama i kolegama sa drugih fakulteta koji su već danima u blokadi. Nastave između ostalog nema na Fakultetu dramskih umetnosti, filozofskom, filološkom, matematičkom, a priključili su se i mnogi drugi. Blokiran je rad rektorata Beogradskog univerziteta. Protestuju i studenti u Nišu. A u blokadi su i pojedini fakulteti u Novom Sadu, gradu u kom je 1. novembra nakon pada na strešnicu 11:52 minuta na železničkoj stanici stradalo 15 osoba, a dve su teško ranjene. Među stradalima je i jedna studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu. Novosadska tragedija je bila jedan od povoda za početak masovnih studentskih blokada. Studenti, ali i opozicioni aktivisti i građani o tragediji u Novom Sadu organizovali su više puta 15-minutne ulične skupove u tišini kojima su odavali počast žrtvama. Grupa muškaraca napala je 22. novembra na jednom od tih okupljanja u Beogradu studente Fakulteta dramskih umetnosti. To je bio okidač da studenti dignu glas i stupe u blokade. Prvi su to uradili studenti FDU i izašli sa zahtevima upućenim institucijama, kojima su se pridružili drugi fakulteti. A koji su zahtevi, razgovarali smo sa Emilijom Milenković sa Fakulteta političkih nauka.
Naši zahtevi su da se jedan zahtev pozitiv Novog Sada, dakle da se objavi sva dokumentacija koja je vezana za sad nastavnicu u Novom Sadu, a zatim da se ukinu sve optužbe i puste studenti i aktivisti koji su privedeni ili protiv kojih je podignuta bilo kako već optužnice na protestima, koji su učestvovali na protestima koji su dešavali u posljednje vreme vezani su za tragediju u Novom Sadu. Onda da se, kao što sam rekla, identifikuju lica koja su napadala studente, dakle već imamo neke koje su posljednje javnosti, neke ne znamo, i da se oni procesiraju i privedu pravdi, da se ovako nešto nikada ne bi dalje ponovilo. Dakle, samo tražimo pravdu, tražimo zaštitu, tražimo to što ćemo bezbedno u svakom smislu i dok šetamo na ulici, dok prolazimo ispod nekih nastrešnica, ali i dok mirno iznosimo na ulicu da iskažemo naše mišljenje koje je i taj oblik zapravo izražavanja mišljenja nam je ustavom zagarantovano pravo. Mi to radimo mirnim putem i na bilo koji način ne izazivamo bilo kakve, da kažem, reakcije u smislu napada i kličnih stvari koje su dogodile na ovim procesima.
A kako vam se čini odziv studenata koji već blokiraju fakultete i to što su se to i studenti Fakulteta organizacionih nauka i studenti u Nišu odlučili da se priključe?
Pa, ja mislim da je Jahid Jamić Skupova rekao da je ovo najmasovniji studentski protest od 90. Tako da na osnovu tog podatka i na osnovu onoga što vidim, stvarno veliki odaziv. Svaki dan se pridružuju fakulteti, svaki dan različiti fakulteti stupaju u blokade. Imamo FDU koji je već nedelju i po dana u blokadi. Imamo, na primjer, FON, kao što ste rekli, koji se sutra krenu u blokadu. Niški univerzitet se sada polako budi. Ja bih stvarno rekla da ovo kreće da bude pobuna, ako mogu tako kažem, ozbiljnih razmjera koje se stvarno da digne svaki fakultet. Ali je važno je da se ova obustava rada i ova pobuna i ova blokada proširi na druge društvene grupe, kao što su zemljoradnici, prosvetari, odnosno prosvetni radnici i druge, dakle, koje su zapravo grupe istorijski neko stupale u kraj kada su državni i društveni problemi u pitanju. Tako da ja bih i ovim putem negdje pozvala ljude koji su druge društvene grupe da solidarišu s studentima i da na osnovu našeg primjera i oni su u strajku obustave rada u blokade i tako dalje, i da se zapravo ovo negdje pretvori u opštu društvenu pobunu kako bismo natrali ovu vlast da ispuni zahtjeve koje.
A mislite li da će epilog protesta i blokade biti ispunjenje svih zahtjeva ili ne?
Pa to mora da bude tako, jer smo mi rekli da ćemo blokirati do ispunjenja zahtjeva. Dakle, na osnovu toga mi očekujemo da će to i biti. Naravno, svi smo svjesni u kakvoj državi živimo, ko nam vodi državu, kakav je režim na vlasti, da je to autoritarni režim koji vrlo teško popušta i da se predabira represiju i silu, ucjene, zastrašivanje pre nego što će zapravo da sluša ono što građani žele da to ostvaruje, ali baš zato nam je to još neka dodatna motivacija da mi istrajemo u ovome. Jer ako se sad ne izborimo za našu bezbednost i ako sada ne prekinemo ovaj lanac tragičnih događaja, biramo da svaki dan može da se desi još jedan tragičan događaj i da još mnogo mrtvih ljudi, nažalost, ako mogu tako kažem, bude ubijeno na ovaj način kao što je u Novom Sadu. Poruka jasna, krvave su vam ruke. Dakle, mislimo na ovaj režim i ne želimo da ovaj režim više ubija ljude. Tako da je bukvalno sad biramo između toga, između naše nebezbednosti i između toga da ispravimo dok se zahtjevi ne ispune. Tako da u tom odabiru, meni je, kako ga kažem, odabir jasni, postoje samo jedna opcija.
Ti si vi ste na Fakultetu političkih nauka, kakva je atmosfera generalno među studentima?
Da, pa evo ja sam tu trenutno, studenti se polako bude, doručkujemo zajedno, polako se pripremamo za plenum, na kome ćemo diskutovati o daljim koracima u blokadi, detaljima i tako dalje. Atmosfera je dosta i vesela, ljudi su stvarno entuzijastični, dosta solidarni u smislu to kao spavamo, solidarni ćemo se o to kao ko će da spava, ko će, delimo sve, tako kažem, baš je lepa zajednica i svi sam se prijatno. A sa druge strane, stalno pričamo o našim zahtjevima, stalno na neki način razmišljamo o tome šta bismo mogli dalje, tako da iznosimo sveći pritisak, tako da su ljudi itekako entuzijastični da nastave s ovim. I atmosfera je stvarno divna, ne mogu da kažem, jer je neko ljudi stvarno se smenjuju, nikad nije mali broj na fakultetu, uvek nas ima i više nego dovoljno da ga blokiramo, da počistimo za sobom, da ne znam, dočekamo ljude koji se dosta nam daju donacije.
Blokada Fakulteta političkih nauka počela je 3. decembra, a prisustvovali su joj i pojedini profesori i predavači sa ovog fakulteta. Među njima je i profesor Đorđe Pavićević.
Krenuo su ove studentske blokade i studentski protesti, pa kakav je vaš stav?
Pa mislim da je konačno malo došlo do autentičnog tog glasa studenta koji je ranije bio prekriven sa ovim studentskim organizovanjem i predstavnicima raznim. I ovo je prosto nešto što podsjeća na one studentske i demonstracije i blokade kojih je ranije bilo i koje na neki način iskazuje taj stav, i drago mi je da nisu podlegli tom stavu da oni politizuju stvar ili da nego guraju priču i guraju principe i guraju ono što u stvari jeste i trebalo bi bude njihova budućnost. To svakako nije država u kojoj se urušavaju zgrade, u kojoj ne važe pravila i pravda za neke, a za druge da, u kojoj hapse ili tuku i tako.
Spomenuli ste ranije proteste, bili i prethodnih godina ovdje i na ovom fakultetu i na drugim fakultetima iz raznih razloga, ali mnogi i ove proteste sad studenata i u Beogradu i u Novom Sadu upoređuju sa onim koji su bili tamo ranije godina, ne, 90-ih, možda 60-ih i slično. Da li ima nekih paralela, pošto su mnogi, je to?
Pa da, u stvari najviše ima paralela sa tim 92. kada su također skoro 3 mjeseca studenti blokirali te fakultete na studentskom trgu, ali su se priključili i studenti svih drugih fakulteta, znači u tim zgradama, i to je nešto što je na neki način imalo i političkog uticaja, ali kažem prosto da na neki način nije prirodna bila situacija u kojoj su studenti bili uz vlast, opravdavali sve što ona radi i čak na neki način podržavali sva nepočinstva koje je vlast radila, a tako su govorili prethodnih godina njihovi predstavnici koji su u stvari došli tu onako kako su došli, to svi znamo.
A kad se vratimo sad na ove konkretne proteste i na ove zahteve koje imaju studenti, da li mislite da može da dođe do ostvarenja tih njihovih zahteva i dokle mislite da studenti eto mogu da idu, koliko dugo mogu da traju ovi protesti uopšte?
Pa to sad naravno zavisi od njihove organizacije, njihovih motiva. Ja mislim da mogu dugo, naravno oni mogu, imaju i tu plenumsku formu, mogu da menjaju formu protesta, znači mogu i da se koncentrišu samo na jedno, znači na studentski trg, na primjer. Koliko će, imat će naravno ogromnog uticaja i već ima ogromnog uticaja, jer ljudi obično to mere samo onim konačnim ishodima koje neposrednim koje ima. Ja mislim da je ovo neverovatno značajno, možda čak jedan od većih promjena koje imamo i u društvenom i u političkom životu, a to je da je, ja bih rekao, malo herojski način jedna grupa studenta uspela da dođe do glasa uprkos svemu što su im radili.
I za kraj bih vas samo pitala, primećujem ovde da nema baš mnogo profesora i nastavnog osoblja, tek nekolicina. Da li mislite da generalno eto, profesori i nastavno osoblje podržavaju studente ili su ipak u manjini?
Pa ja mogu za...
Da
kažem da u stvari ja mislim da većina profesora podržava ove studente, znači naravno ne znam, ne baš svi sve što rade, ali su svakako na njihovoj strani. Ti plenumi su u stvari studentski plenumi, recimo oni u zavisnosti od fakulteta do fakulteta negde dopuštaju učešće, ali uglavnom ne dopuštaju učešće profesora u odlučivanju i u raspravama. I svakako ja siguran da veliki većina kolega u stvari na neki način misli isto kao i studenti. Možda se neki neće složiti sa njihovim metodama, ali to je manje važno.
O podršci profesora razgovarali smo i sa Emilijom.
Kolika je podrška profesora? Eto, mi smo pričali kada je FPN otpočeo blokadu, pričali smo sa profesorom Pavićevićem, on je vas podržao i on kaže da se konačno čuje autentični glas studenta, ali da po njegovom mišljenju, kako kaže, realno očekivati da će režim pokušati da spinuje informacije o blokadama.
Pa sigurno da hoće, mada u posljednje vreme odgovor ovog režima je vrlo tih. Nisu imali neki odgovor na ove blokade, jer mislim da je od uvek u Srbiji važilo da nije dobro da se staje na suprotnu stranu od studenta. I ko se ne slaže sa studentima imaće posledice. Mislim da su oni toga svjesni i da na neki način kada se mladi dignu, oni baš nemaju odgovor na to. Što se tiče podrške profesora, mi na Fakultetu političkih nauka radimo ono što učimo na predavanjima. Mi učimo između ostalog i o pravdi, o pravnoj državi, o vladavini prava, o demokratiji. Učimo i o građanskoj neposlušnosti, građanskom aktivizmu. I mi praktikujemo ono što su nas ti profesori naučili. I mi na taj način negde očekujemo njihovu podršku s obzirom da je to ono što smo od njih naučili, ono što sada primjenjujemo i onih, to su ti principi koje se držimo, a koje smo od njih na neki način naučili, da tako kažem.
Iako ne odbijaju da govore za medije, predstavnici studenata pojedinih fakulteta koji učestvuju u blokadama na razgovor za Glasom mladih pristaju pod uslovom anonimnosti.
Većina ljudi ne želi da se eksponira zato što pretnje dolaze čak i do naših porodica. Trenutno je stanje takvo da mi nismo bezbedni na ulicama i da je fakultet jedino naše, da kažem, sigurno mesto i naša kuća. Nas na ulicama tuku, jure, prete,
kaže jedna od predstavnica studenata sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Pitali smo je zbog čega se protesti održavaju baš na fakultetima.
Da, zapravo vidim da je to uglavnom nešto što je ljudima nejasno. I odgovor je zapravo, jel te, mi na fakultetima, kada smo već, da kažem, mlađi, odrasli ljudi, učimo se i kritičkom razmišljanju, razvijamo svoje stavove, dakle, fakultet je naša kuća, po nekom automatizmu trebalo bi da smo mi u našim kućama bezbedni.
Kakav je bio odgovor profesora na fakultetu? Da li pretežno podržavaju blokadu ili postoji neko suprotno mišljenje, da tako kažemo?
Pa naravno ima tu različitih mišljenja, ali uglavnom mi smo zaista naišli na podršku. Profesori dolaze, hvale nas, čestitaju nam na ovoj hrabrosti i borbi, donose nam hranu. Zaista stvarno ima divnih ljudi. Mislim, kao i svugde imate i različita mišljenja, ali zato i ja smo na fakultetima, da pozovemo ljude da objasnimo zašto mi ovo radimo. Nama nije cilj da se mi svađamo, da budemo vandali, iako mnogi žele tako da nas predstave, mi tražimo podršku. Tražimo podršku za ovu borbu.
Da li misliš da će ove vaše blokade ne samo na fakultetu, odnosno ne samo na filološkom fakultetu, nego i na drugim fakultetima da dovede do nekog pozitivnog epiloga kada pričamo o vašim zahtevima?
Pa,
odnosno da će oni biti ispunjeni.
Da, mislim, mi se ne bismo borili da ne mislimo da postoji šansa. Ljudi, pridružite nam se, jer potrebni ste nam i mislim da možemo da donesemo neku promenu u ovom društvu, samo treba da nas bude što više.
Proteste podržava i Svetlana, studentkinja biološkog fakulteta koji koristi prostorije filološkog. Predstavila nam se pod lažnim imenom i straha da bi mogla biti na meti prorežimskih tabloida. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem kaže da se priključila blokadama sa verom u bolje sutra.
Ja iskreno, kao ni moje kolege ovde, ne znamo dokle će se ovo da ode i nadam se stvarno da ćemo svi biti bezbedni, ali neko mora čak i da rizikuje i samo to je to.
Kakva je atmosfera u zgradi fakulteta? Fakultet je blokiran za sve koji nisu studenti i profesori, odnosno zaposleni. Prenesite nam malo.
Iskreno, atmosfera je zapravo prelepa. Ljudi, studenti su zapravo ujedinjeni. Vidi se to da smo mi ujedinjeni i da nas ima dosta. I kolektivnim snagama idemo i borimo se za ono što mi možemo da se izborimo. Učimo da prosto budemo ljudi, možemo sa fakulteta da počnemo i sa fakulteta da pošaljemo poruku ljudima šta to znači boriti se, jer na primjer vidim da starije generacije polako već duhom opadaju i mislim da smo mi mladi tu da im pokažemo da nema potrebe i da smo mi konačno mladi uz njih i da se oni takođe priključe nama.
Na Filozofskom fakultetu blokada i zahtevi blokade izglasani su jednoglasno, kaže jedan od predstavnika plenuma koji je također želeo da ostane anoniman zbog povećenog broja pretnji koje primaju studenti koji učestvuju u blokadi. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Mi smo ovde sve vreme, znači mi spavamo na fakultetu, mi ga držimo u potpunosti blokiranog, nikakva predavanja i slične stvari ne mogu da se održavaju na samom fakultetu i mi planiramo da fakultet držimo blokiran do ispunjenja naših zahteva.
Profesori, kakvo je raspoloženje među profesorima?
Mi imamo podršku većine naših profesora i same uprave, tako da ne postoji za sada nikakav značajni sukob između uprave i studenta. Da svi zajedno stojimo iza naših zahteva i borimo se za njih.
Pod uslovom da ostane anoniman, za Glasom mladih govorio je i student Matematičkog fakulteta u Beogradu, koji u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem kaže da su za blokadu dobili podršku i parlamenta i dekanata ovog fakulteta.
Ceo kolektivni dekanat PMF-a, ne postoji tačno, ali fakulteti koji imaju ovde dekanat su se složili i podržavaju blokade, tako da i PMF je u blokadama.
To znači fakulteti koji imaju ovde blokade su koji fakulteti? Čisto da...
Tačno, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski fakultet i Fizički fakultet.
Dekanati svih tih fakulteta su podržali blokade?
Da. Bitna je podrška zvanična, fakultetska podrška svih dekanata za ove uslove koji su javno objavljeni. Atmosfera je mnogo bolja nego što sam očekivao, odziv je bio mnogo veći nego što sam mislio da bude i generalno nije se izgubio entuzijazam, nego mislim da samo raste.
Razgovarali smo i sa bivšom rektorkom Univerziteta u Beogradu, profesorkom Ivankom Popović, koja je na toj poziciji bila za vreme blokada rektorata 2019. godine.
Mislim da studentski protesti, ove blokade koje su krenule po fakultetima na Univerzitetu u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, evo nešto čini se da se budi Univerzitet u Kragujevcu, nam govori o tome da su mladi ljudi ipak reagovali na dešavanja koje su zaista opteretile ovo naše vreme, ali da su reagovali u onom trenutku kada je došlo realno do određenog stepena nasilja prema studentskoj populaciji, znači nakon protesta koji je održan na Fakultetu društvenih dramskih umjetnosti, gde je došlo zaista do nepotrebnog incidenta. I u tom smislu taj studentski protest je autentičan i govori o stvarima koje su vezane, mislim, za elementarnu pristojnost, čestitost i jedno saosećanje sa nesrećom koja se desila u Novom Sadu. Naravno, uz sve te aspekte dolazi činjenica da se ta nesreća u Novom Sadu nije desila sama i da je ona posljedica određenih slabosti u našem društvu, i studenti sada na to reaguju. Također reaguju na način koji je specifičan, u smislu da su se povukli na svoje fakultete gde se oni osjećaju sigurno, jer to je nezavisan autonomni prostor. Isto tako napravili su određeni otklon prema formalnim političkim akterima u želji da sačuvaju autentičnost svog protesta, ali sa druge strane mislim da ih javnost doživljava kao jedan podsticaj za, da kažemo, šire buđenje društva i građanstva da se uključe ovim nekim protestima koji bi doveli do nekih promjena u našem društvu. Koliko može to da se poredi sa ranijom blokadom rektorata? Mislim da su okolnosti bile drugačije. Ja bih napravila paralelu sa studentskim protestima koji su bili 1996. godine, kad je također studentska populacija izašla na ulice da bi se bunila protiv jedne nepravde koja se desila. To su pokradeni izbori koji su tada bili. Ovog puta, kad su bili poslednji izbori u Srbiji, do takve studentske reakcije nije došlo, ali evo, ovo je bio okidač za jednu reakciju i nadam se da će oni biti istrajni u svojim zahtjevima. Kao što vidimo, u ovom trenutku država ne reaguje ni na koji način, ali naravno kako se protest bude i blokade odužile, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja studentima želim da budu istrajni u zahtjevima koje su podneli. Ja verujem da će imati punu podršku svojih profesora, jer u krajnjoj liniji mi smo tu zbog njih, a ne obrnuto, tako da se nadam da će akademska zajednica napraviti jedan pomak da se ovom društvu nešto promeni.
A negde vidimo da su profesori već dosta i podržali studente, makar na pojedinim fakultetima i nastavno osoblje generalno.
Da, ja mislim, znate, to je jedan proces, to se ne može to da se desi brzo i preko noći, ali ovih dana kako pratimo situacijama, polako se pojedini fakulteti pridružuju tom, akciji, znači da se blokiraju fakulteti, i da, mislim da nailaze na podršku svojih profesora i opšte cele akademske zajednice, pa ćemo videti šta će da se desi, znači, jer ovo je tipo jedna jako neravnopravna borba. Studenti polaze sa vrlo nekim čistim motivom i jasnom željom da ova država funkcioniše po demokratskim principima i da se poštuju postojeći zakoni u ovoj zemlji. Sa druge strane, imamo vlast koja je vrlo željna i namerna da održi stanje stvari kako jeste, tako da je teško predvideti šta će se konačno i desiti.
A kakva je atmosfera u Novom Sadu i zbog čega je odlučio da se priključi blokadi, novinar Daniel Apro razgovarao je sa Lazarom Grandićem, studentom Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Pa iskreno, moj lični motiv što se tiče bilo kakve protesta ili video granične poslušnosti ili podizanja glasa mladih ljudi jeste pitanje koje samo sebe postavljam konstantno, to je šta ću reći svoje deci za 20 godina, šta sam ja radio dok su moje kolege i moji vršnjaci se borili za bolje sutra. Ja ne mogu zamisliti sebe da im kažem da sam sedao kod kuće, da su ostali radili nešto za dobrobit svog društva. Tako da tu je neka moja vodilja, to je neki moj motiv koji konstantno razmišljam i o čemu stremim.
Iz FTNA, ovdje su tvoje kolege iz Drugari sa Filozofskog, čujemo da postoje različite akcije u Beogradu i Nišu. Koliko misliš da je bitno da se čuje glas mladih ljudi od jednog u više gradova? Da li ti znači negdje ta podrška? Čuješ, moji vršnjaci i u drugim gradovima rade nešto?
Apsolutno, mislim, krećemo se u malim krugovima generalno kao individue i onda nekako imam nekad osjećaj da sam u balonu i da ostatak mojih vršnjaka možda ne razmišlja isto kao i ja. Ovakve akcije i ovakvi momenti me dokazuju suprotno i daju mi nadu u omladinu kojoj ja pripadam i činjenicu da ljudi stvarno žele nešto bolje i da osjećaju da sada možemo da odemo u nešto bolje.
Kako ti se sviđa uopšte ova atmosfera ovde? Vidimo da ljudi dolaze ovde, spavaju, jedu, druže se. Kako ti se čini? Osjećaš neku solidarnost?
Apsolutno, ili... apsolutno. Ja osjećam zajednicu kakav nisam imao dugo. Stvarno je fenomenalno i nekako daje mi energiju, daje mi ono, neku moć da ja stvarno imam, da ja imam moć da nešto promenim. I poznajem ljude koji su i sa mog fakulteta i sa drugih fakulteta koji razmišljamo slično. Da tu nisu neke političke, ne pričam političkim mišljenjima kao takvi, nego moralnim, osnovnim razmišljenjima gde znamo da ovako ne može i da mora bude drugačije.
Jel imaš nešto konkretno čemu se nadaš? Šta bi bilo ono neka, neću da kažem pobjeda, ali nešto pipljivo što misliš je ipak smo uspjeli sa ovim stvarima, da li to konkretno vezano za železničku stanicu, da li je vezano za, ne znam, autonomiju univerziteta ili za odnos države prema mladim ljudima?
U suštini zahtjevi koji su predstavljeni na blokadama originalnih SPDU-a i sa ostalih fakulteta koji su blokadi, su po meni dosta realistični i konkretni, jer imaju neke posljedice koje će biti značajne za čitavo društvo. Gotovo kada pričamo o procesuiranju tih, nazovi batinaša koji su tukli studenta FDU-a, što ja mislim da će ozbiljno oštetiti ljude koji su ih slali, jer ako krenu da hapse svoje, gubit će povjerenje među svojim redovima, što ja mislim da je itekako značajno, realno, konkretno, nije neki prevelik opšti zahtjev i mislim da je ništa manje od toga ne smije da se prihvati pre nego što sam to kada.
Spominuli si te batinaše, imamo jednu maloletnu osobu u zatvoru, ili misliš da postoji neki, ajde kažem, pokušaj da se zastraše mladi ljudi, ili osjećaš da neko pokušava da vas otjera ili da vas demotiviše da dolazite na ovo mjesto?
Pa vidite, shvatam da njima ne odgovara da mladi razmišljaju svojom glavom. I na njima je da pokušaju da nas zastraše, a na nama je da se odupremo, na nama je da stanemo konačno i da kažemo pa mi ne možemo, mi ćemo vama vidjeti leđe, to je tačka, samo pitanje kad.
Protestima su se 4. decembra priključili i studenti u Nišu. Dragana Cvetković razgovarala je pre predavanja zahteva rektoratu sa Lukom Đorđevićem, studentom Pravnog fakulteta, koji smatra da cela akademska zajednica treba da stane uz studente.
Dobili smo, da kažem, jednu vid podrške koji za sad nije javan. Ja se nadam da ćemo danas da vidimo ovde profesore zajedno sa nama. Verujem da je njima teško, da i oni trpe pritiske. U Beogradu su prisutna velika targetiranja na profesore jer su stavio studente, ali ja ih pozivam danas ovde sa nama da se okupe i danas i u nekim narednim aktivnostima koji bude bilo. Znači ovde nismo došli danas da pravimo nikakve neke nasilne demonstracije, blokade, neke ključne, da ćemo nekog da stopiramo da obavlja normalan svakodnevni rad. Došli smo prosto da stanemo uz ostale kolege jer smatramo da Niš nikada nije ćutao, pa ne treba ni danas, ni ovih dana. I došli smo prosto da podržimo ovu priču i da zahtevamo, to je naš neki prvi zahtev koji ćemo i da predamo svi zajedno, da se oglasi Niški univerzitet. Neki studenti su već ranije imali inicijativu, predali su zahtev da univerzitet obustavi rad na 15 minuta, to niko nije ispoštao, pa smo evo došli danas na neki, da kažem, način ovde lično, jer možda će, ako već ne čitaju mail ili ne gledaju zahteve sa pisarnice, možda će da pogledaju inicijativu lično svih nas koji smo došli danas.
Jesu li vaši zahtevi isti kao i vaši kolega u Beogradu? Dakle,
da.
Kako kažete, ne bude više pritisaka na ljude koji su u blokadi i koji protestuju, da se procesuiraju oni koji su...
Da, to su neki, da kažem, kolektivni zahtevi svih studenta, znači nevezano ko je sa kog univerziteta. Prosto tražimo da se smanje pritisci. Studenti koji su nezaštićeni, koji su sami, ne smiju da budu procesuirani, ne smiju da trpe pritiske, nikakav vid represije nije uopšte niti normalan, niti doličan u ovoj situaciji, jer studenti ovde nisu izašli da sakupljaju neke političke poene, nego da prosto odaju počast žrtvama i da traže odgovornost. To je ono što je jedan od zahteva, da se svi otvore dokumenti sa kompanijama koja je radila nastrešnicu i celu rekonstrukciju železnice u Novom Sadu, znači to je isto jedan od zahteva i da kažem, to je neki naš cilj, da pošaljemo poruku i da budemo solidarni.
Da li očekujete nešto? Šta očekujete od ovog protesta?
Prvenstveni cilj je da se mi solidarišemo, da smo svi zajedno u ovome, pa onda kako bude, mislim, nemamo konkretnu ono brojku koja ispunjuje neki cilj, znači došli smo prosto da se solidarišemo i da pokažemo da niški studenti ne ćute, i da koliko god da smo možda da kažem skrajnuti po nekim pitanjima, mi smo ovde danas došli da prosto pokažemo da stojimo zajedno i sa Niškim univerzitetom i sa Novosadskim univerzitetom i Beogradskim.
Od 1960-ih preko 1990-ih studenti su bili populacija koja se borila za društvene i političke promene. Nekada je to bilo uspešno, nekada i ne. Njihove današnje kolege nadaju se da će svojim entuzijazmom pokrenuti i druge da im se, kako kažu, pridruže u stvaranju boljeg i pravednijeg društva. Sa vama su bili Miljana Miletić i Dušan Komarčević. Glasom mladih možete slušati na streaming platformama, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.